Слова «шалом» прагучала сёння ў Ватыкане. Святы Отец прыняў дэлегацыю рымскіх яўрэяў, якія адзначаюць у гэтыя дні 70-годдзе дэпартацыі з вечнага горада. Францішак прызнаўся, што як біскуп Рыма адчувае сябе асабліва блізкім да жыцця яўрэйскай супольнасці горада. Яе гісторыя налічвае больш за 2000 гадоў і таму можа быць названа найстарэйшай у заходняй Еўропе. Святы Отец звярнуўся да сумнай даты і адзначыў, што парадаксальна, але агульная трагедыя вайны навучыла нас ісці разам. Праз некалькі дзён католікі будуць узгадваць і маліцца за многіх нявінных ахвяр чалавечага варварства, якім была дэпартацыя яўрэйскага насельніцтва з Рыма. Францішак нагадаў, што сумны юбілей нагадвае таксама аб адкрытасці хрысціянскай супольнасці горада, якая ў годы фашысцкага і нацысцкага панавання аказала падтрымку братам у бядзе. Мы ведаем, наколькі шматлікія манаскія кангрэгацыі, кляштары і папскія базылікі паводле волі папы адкрылі свае дзверы для братэрскага прыёму і колькі звычайных хрысціян прапанавала сваю пасільную дапамогу, нагадаў пантыфік, і дадаў, што ім не перашкаджала тое, што ў пераважнай большасці не ведалі пра неабходнасць абнаўлення хрысціянскага разумення юдаізму і, магчыма, ўвогуле вельмі мала ведалі пра жыццё яўрэйскай супольнасці. Яны проста знайшлі ў сабе сілы зрабіць тое, што ў той час было правільным – бараніць свайго брата, які быў у небяспецы, адзначыў папа. Пантыфік падкрэсліў, што важна, калі існуе тэалагічны дыялог, але яшчэ больш важна, калі ёсць дыялог жыцця і паўсядзённага досведу. Сапраўды, без гэтага, без рэальнай і канкрэтнай культуры сустрэчы, што прыводзіць да сапраўдных адносін, без забабонаў і падазрэнняў, у інтэлектуальнай сферы мала што можна асягнуць, адзначыў пантыфік. Францішак паабяцаў, што ён будзе намагацца ўносіць свой уклад у блізкасць і сяброўства паміж католікамі і юдэямі. Сярод многіх рэчаў, якія могуць аб'ядноўваць нас, ёсць сведчанне праўды 10 запаведзяў, дэкалогу, трывалай асновы і крыніцы жыцця для нашага грамадства, настолькі дэзарыентаванага экстрэмальным плюралізмам выбару і арыентацыі і пазначанага рэлятывізмам, які нясе з сабой адсутнасць цвёрдых і бяспечных пунктаў адліку, сказаў папа, цытуючы словы свайго папярэдніка Бенедыкта XVI. На заканчэнне святы Отец падзякаваў прадстаўнікам яўрэйскай супольнасці Рыма за іх візіт і выказаў надзею на агульнае падарожжа сяброўства і даверу.